Punto 15. Igrexa de Santa Comba. O Chariño parece non querer deixarnos orfos da súa presenza, da súa arte. Así é que en 1737, algunhas das pedras do seu castelo serviron para edificar o campanario da Igrexa de Santa Comba, que tedes nesta praza. O que é seguro é que moitas xeracións levan cantando e tocando entre os vetustos muros desta igrexa de estilo gótico desde o século XV. Destaca no seu interior o retablo barroco, a pía bautismal e o Cristo de Madeira. No seu interior a música utilízase como elemento de comunicación con Deus. E claro, a aprendizaxe destas músicas cultas calará a fondo, de maneira inconsciente, nos feligreses. Así, sen sequera pretendelo, as igrexas parroquiais, neste concello 6, as capelas, ermidas, etc., levan séculos actuando como auténticas escolas de música, nas que as persoas asistentes á misa escoitan e practican modos, ritmos, adornos, que en principio son diferentes dos populares, e que, sen embargo, tanto levan influenciado neles. E claro, tamén se dará o influxo contrario, do popular sobre o culto. O punto de encontro máis habitual entre os dous estilos constituíron as festas e as romarías religiosas, como as festas da Guadalupe, declara advocación cristiá, pero que adoptan como himno a Rianxeira, cantada no derradeiro día de festa por miles de gorxas. Antes de sair, admirade a portada, do século XVI, de decoración plateresca. No tímpano, unha representación musical terrível, os anxos trompeteiros do xuízo final. Xa vedes, tamén ao final dos tempos estará presente a música.